มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่73หัวเรื่องหลักคือความวุ่นวายใจเรื่องความรุ่งเรืองครับพี่น้องคริสเตียนครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราได้มีโอกาสและศึกษาในพระธรรมของพระเจ้าหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จะมีส่วนในการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือตามหลักที่คริสตชนควรจะเป็นนะครับโดยการเป็นเกลือเป็นแสงสว่างท่ามกลางสังคมที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คนไทยหรือว่าเมืองไทยกำลังประสบอยู่ครับเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจและช่วยเหลือคนอื่นได้ผ่านนะครับชีวิตของเราโดยมีความรักของพระเจ้าด้วยการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์ครับพระธรรมสดุดีบทที่73ครับในพระคัมภีร์บอกว่าอาสาฟเป็นคนเขียนนะครับอาสาเป็นนักดนตรีครับได้เขียนบทสดุดีในพระธรรมตอนนี้นะครับและยังมีตอนอื่นอีกรวมทั้งหมด11บทเป็นนักดนตรีครับและได้เขียนถึงเคราะห์ของคนอธรรมเพลงสดุดีของอาสาครับเราอ่านและศึกษากันจนถึงข้อที่10นะครับวันนี้เราจะมาต่อข้อ11ก่อนที่จะต่อข้อ11นั้นผมขออ่านตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ10และมาว่ากันที่ข้อ11นะครับแท้จริงพระเจ้าทรงดีต่อคนอิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์แต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิ่นพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมเพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดร่างกายเขาปกติและสมบูรณ์เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคล้องของเขาความทารุณคลุมเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกายตาของเขาพองด้วยความอ้วนผีจิตใจของเขามีแผนการชั่วอย่างล้นหลามเขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่งร้ายเขาใฝ่สูงขู่ว่าจะบีบบังคับเขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์และลิ้นของเขาก็ขนองไปในโลกประชาชนของพระองค์จึงหันมาและเขาทั้งหลายดื่มน้ำแห่งความบริบูรณ์ข้อ11ครับและเขาทั้งหลายพูดว่าพระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรพระเจ้าผู้สูงสุดมีความรู้หรือพวกเขาไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจชีวิตหลังความตายไม่สนใจเรื่องนรกเรื่องสวรรค์และพวกเขาก็คิดว่าพระเจ้าไม่มีหรือถ้ามีพระองค์ก็ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับพวกเขาข้อ12ดูเถิดคนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละอยู่อย่างสบายเสมอและร่ำรวยขึ้นเห็นคนอธรรมที่อยู่อย่างสบายและร่ำรวยขึ้นพี่น้องครับรบกวนใจของพี่น้องหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่รบกวนใจข้อ13ข้าพเจ้ารักษาใจให้สะอาดและชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็ปราประโยชน์ผู้เขียนคืออาสาบอกว่าข้าพเจ้าพยายามอยู่เพื่อพระเจ้าแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรข้อ14ถึงข้อ16เพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำและถูกขนาบอยู่ทุกเช้าถ้าข้าพระองค์ได้พูดว่าข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ข้าพระองค์จะไม่จริงต่อพวกบุตรทั้งหลายของพระองค์อยู่แล้วแต่เมื่อข้าพระองค์ตรีตรองว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยปัญหานี้ทำให้ผู้เขียนคืออาสาเป็นห่วงทำให้เขานอนไม่หลับทำไมคนชั่วจึงรุ่งเรืองเป็นคำถามที่ทำให้คุณผู้ฟังหลายคนก็นอนไม่หลับเหมือนกันทำไมคนชั่วคนอาธรรมจึงรุ่งเรืองไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนจนคนดีนี่มีปัญหาอยู่เรื่อยๆครับเรามีคำตอบครับในข้อ17จนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายเมื่อผู้เขียนคืออาสาฟเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าเขาเข้าใจอะไรครับเข้าใจปลายทางของคนชั่ว ขาได้รับความเข้าใจถึงปลายทางที่มีไว้สำหรับคนชั่วนี่คือเหตุผลที่องค์พระคริสต์เล่าอุปมาเรื่องเศรษฐีกับคนจนเพื่ออธิบายถึงชีวิตหลังความตายซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31พระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31บอกเราว่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะทรงพิพากษาเศรษฐีเศรษฐีคนนั้นไปที่ที่ทรมานแม้ว่าในพิธีฝังศพจะมีการกล่าวสรรเสริญถึงเงินที่เขาให้กับการกุศลแต่บ้านปลายของเขาคือที่ที่ทรมานคนจนนั้นไม่ได้มีพิธีฝังศพที่เหมาะสมบางทีอาจจะไม่มีพิธีฝังศพซะด้วยนะครับแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ารอคอยเขาอยู่และนำเขาไปที่อ้อมอกของอับราฮัมพี่น้องคริสเตียนครับเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในวันนี้ไม่อย่างนั้นครับท่านจะขมขื่นและประชดประชันเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมในโลกอาสาพบคำตอบของเขาครับเมื่อเขาไปในพระวิหารในข้อ17นี่นะครับจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายผมไม่รู้คำตอบสำหรับปัญหาของท่านเพราะว่าผมไม่รู้คำตอบสำหรับปัญหาของผมแต่ผมรู้ผู้ที่รู้คำตอบนะครับองค์พระเจ้าไม่ได้บอกผมในตอนนี้องค์บอกว่าจงวางใจในเรามีคำตอบวันหนึ่งข้างหน้าครับสำหรับคริสเตียนเราต้องอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เมื่อถึงวันนั้นพระองค์จะอธิบายทุกสิ่งให้กับเราผมรู้ว่าพระองค์จะให้ผมเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นดีที่สุดนั่นคือวันหนึ่งข้างหน้าครับแต่ในช่วงนี้นะครับจะทำยังไงข้อ23ครับถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์จับมือขวาของข้าพระองค์ไว้นะข้อนี้ให้ความมั่นใจกับเราพระเจ้าจับมือขวาไว้จับมือขวานี่เป็นภาพนะครับเหมือนเด็กที่จูงมือพ่อแม่แล้วก็เดินไปด้วยกันมันมีความมั่นใจครับและนี่คือบทเรียนที่อาสาผู้เขียนได้รับนะครับข้อ24ครับพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศพระเจ้าอยู่กับเราข้อก่อนหน้านี้ครับเหมือนกับว่าเรามีมือจับมือขวาของพระเจ้าไว้มันมีความมั่นใจเดินแล้วไม่ล้มมั่นใจว่าพ่อแม่เนี่ยจะพาเราไปในทางที่ปลอดภัยในทางที่ดีครับในข้อ24ครับมีคำปรึกษาพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาภายหลังจะทรงนำข้าพระองค์ได้รับเกียรติยศข้อพระคัมภีร์ประจำตัวนะครับที่หลายคนชอบก็คือพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ข้อพระธรรมนะครับ1ไม่ใช่ฟิลิปปีบทที่1ข้อ6นะครับคือเนื้อหาของบทนี้ครับคือบทที่73พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศผมไม่สามารถขอพระเจ้าขอสิ่งใดที่ดีกว่านี้ได้ครับดังนั้นไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นผมเข้าใจหรือไม่ก็แล้วแต่ผมเพียงแต่วางใจในพระเจ้าและดำเนินไปกับพระองค์ครับต่อไปก็เป็นบทที่74ครับบทที่74หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อให้ต่อสู้ศัตรูแห่งชนชาติของพระองค์มัทธิวบท1ของอาสาฟนะครับหัวเรื่องหลักคือเสียงร้องขอการช่วยกู้เมื่อพระวิหารเป็นมลทินเพราะศัตรูบทนี้ครับพระวิหารเป็นตรงหน้าเรานะครับอยู่ตรงหน้าเราอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้พระวิหารเป็นมลทินนี่เป็นสดุดีที่บอกว่ามัทคิวไม่ใช่ของดาวิดแต่เป็นของอาสาฟอาสาฟก็เป็นคนเลวีและเป็นนักร้องในพระพานะครับเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งครับข้าแต่พระเจ้าชนายพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทั้งหลายทิ้งเสียเป็นนิดชนายความคลื่อของพระองค์จะกลุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ผู้เขียนบอกว่าทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับเราและเขาร้องว่าในข้อ2ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายไว้ให้เป็นเผ่าแห่งมรดกของพระองค์ขอทรงระลึกถึงภูเขาซิโยนซึ่งพระองค์ทรงเคยประทับนั้นผู้เขียนบอกถึงที่ทางภูมิศาสตร์นะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กำลังบอกถึงแผ่นดินปาเลสไตน์และประเทศอิสราเอลอย่างแน่นอนข้อ3ขอทรงนำย่างพระบาทของพระองค์ไปยังที่สลักหักพังเป็นนิดศัตรูได้ทำลายทุกสิ่งในสถานนมัสการสังเกตว่านี่เป็นสถานการอาสถานนมัสการซึ่งศัตรูได้ทำให้เป็นมลทินข้อ4พวกคู่อริของพระองค์คำรามอยู่กลางสถานประชุมของพระองค์เขาตั้งหมายสำคัญของเขาไว้เป็นหมายสำคัญจากข้อนี้เกิดอะไรขึ้นครับข้อนี้เป็นการพยากรณ์ของการรุกรานอันน่ากลัวของกองทัพเป็นกองทัพของแอนไทโอคัสเอฟิฟานีคนนี้เป็นคนซีเรียครับเป็นหนึ่งในสี่แม่ทัพที่แบ่งจักรวรรดิของอเล็กซานเดอร์มหาราชหลังจากที่อเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ในปีก่อนคริสตศักราช175แม่ทัพคนนี้เข้าปล้นเยรูซาเล็มแล้วก็ทำให้พระวิหารเป็นมลทินโดยการเทน้ำซุปต้มเนื้อสุกรทั่วภาชนะบริสุทธิ์แล้วก็วางรูปปั้นของเทพเจ้าจูปิเตอร์ในที่บริสุทธิ์ซึ่งตามพระบัญญัติแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินนะครับนี่เรียกว่าการทรยศที่ทำให้เกิดวิบัติในพระธรรมดาเนียลนะครับบทที่8ในปีคศ70ความพินาศของตีตัสแห่งโรมผู้ทำให้พระวิหารเป็นมลทินและทำให้สถานที่นั้นราบเรียบไปก็เป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ด้วยอย่างไรก็ตามครับจะมีการสำเร็จอีกของคำพยากรณ์ของอาสาหลังจากที่พระวิหารถูกสร้างใหม่ระหว่างช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์การทรยศที่ทำให้เกิดวิบัติครั้งสุดท้ายจะปรากฏทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมลทินเราจะสังเกตว่าแม้ว่าจะมีการข่มเหงและความท้อใจก็จะมีคนกลุ่มน้อยที่เหลืออยู่นะครับจะมีความเชื่อเมื่อเขามีความเชื่อเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างนี้ครับในข้อ12ถึงกระนั้นพระเจ้ากษัตริย์ของข้าพระองค์ทรงอยู่แต่ดึกดำบรรพ์ทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลกฟังคำอธิษฐานนี้ในข้อ18ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกข้อนี้ว่าศัตรูเยาะเย้ยอย่างไรและชนชาติโง่ได้กล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์อย่างไรข้อนี้ครับพูดอีกอย่างครับอิสราเอลกำลังทูลพระเจ้าว่าศัตรูได้จับเราและผู้คนจำนวนมากในประเทศของเราได้พวกเขาไม่ได้หันกลับมาหาพระองค์แต่มีคนกลุ่มน้อยที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอยู่ข้อ19ขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์แก่สัตว์ป่าขออย่าทรงลืมชีวิตคนยากจนของพระองค์เป็นนิดผู้เขียนร้องว่าโอ้พระเจ้าขอทรงช่วยเราท่ามกลางความยากลำบากเขาคอยวันแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้านี่เป็นบทเรียนที่ดีไม่ว่าปัญหาของท่านนี้มันจะหนักหนาสหัสกันเพียงไรครับพระเจ้าจะช่วยเป็นการช่วยกู้ท่านพระองค์ได้ช่วยกู้คนของพระองค์ออกจากสภาพที่แย่กว่าที่เราพบมามากแล้วและพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแก่พวกเขาในอนาคตด้วยครับข้อ22ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์อยู่วันยังค่ำนี่คือการเรียกพระเจ้าให้เคลื่อนไปด้วยชัยชนะนี่เป็นคำอธิษฐานซึ่งรับรู้ถึงความสามารถของพระเจ้าที่จะทำสิ่งนี้พระธรรมสดุดีบทที่74เป็นคำอธิษฐานของผู้เขียนคืออาสาเป็นสดุดีมัสคิวสั่งสอนท่านและสั่งสอนผมว่าเราสามารถวางใจในพระเจ้าสำหรับปัญหาทุกอย่างของเราครับต่อไปก็เป็นบทที่75บทที่75หัวเรื่องหลักหัวเรื่องหลักเพลงแห่งการช่วยกู้บทนี้ก็เขียนว่าถึงหัวหน้านักร้องทำนองอย่าทำลายเพลงสดุดีของอาสาฟบทก่อนหน้านี้ครับคือบทที่74เป็นคำอธิษฐานของอาสาฟบทที่75บทนี้ครับเป็นเพลงแห่งการช่วยกู้เพลงของชัยชนะที่จะมาถึงดังนั้นจึงเป็นสดุดีแห่งความเชื่อครับข้อ1ข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมทนาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมทนา พระนามของพระองค์อยู่ใกล้เขาเล่าถึงพระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์ในที่สุดพระเจ้าจะปกป้องพระนามของพระองค์บนแผ่นดินโลกช่างเป็นความจริงที่ดีเลิศแล้วก็เต็มไปด้วยสง่าราศีซึ่งมีอยู่ในพระธรรมบทนี้นะครับข้อ2ถึงเวลาที่เราได้กำหนดไว้เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้าจะมาในเวลาที่พระองค์กำหนดไว้ขณะที่พระคริสต์กระทำภารกิจบนโลกพระองค์เลือกรับสภาพที่ต่ำต้อยด้วยพระองค์เองเป็นมนุษย์ในโลกซึ่งพระองค์ตรัสว่าแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ36พระคริสต์จะเสด็จมาตามเวลาที่กำหนดเราเร่งไม่ได้ครับยืดออกไปชะลอให้พระองค์ชะลอก็ไม่ได้พระองค์จะมาในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่มีผู้ใดรู้วันหรือชั่วโมงแม้ว่าจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับหลายคนพยายามสอนเรื่องคำพยากรณ์ในทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเขามีโทรศัพท์สายตรงถึงสวรรค์รู้วันรู้ปีว่าพระคริสต์จะกลับมาเมื่อไหร่แต่ผมไม่รู้นะครับและผมก็แน่ใจว่าพวกเขาก็ไม่รู้สิ่งที่สำคัญคือว่ามีเวลาที่กำหนดไว้ว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองข้อ6เพราะการยกขึ้นนั้นไม่ได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกและไม่ใช่มาจากถิ่นทุรกันดารความช่วยเหลือจะมาจากไหนครับไม่ใช่ตะวันออกไม่ใช่ตะวันตกหรือทางใต้เราจะสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงทิศเหนือครับเพราะว่านั่นคือทิศที่ศัตรูจะมาพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยกู้คนของพระองค์ได้ครับสดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอบพระคุณต่อพระเจ้าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็นับว่าเป็นสดุดีที่ยอดเยี่ยมจริงๆและผมเชื่อว่าจะเป็นพระพรสำหรับจิตใจของเราครับเราก็จบพระธรรมสดุดีบทที่75นะครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือเพลงแห่งการช่วยกู้ผู้เขียนคืออาสาเป็นการพูดถึงอนาคตเป็นการพยากรณ์นะครับมีบทต่อไปครับบทที่76หัวเรื่องหลักคำพยากรณ์ของพระเมสสิยาห์บนบัลลังก์เมื่อเราศึกษาถึงบทนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์เนี่ยผมหวังว่าเราเปิดพระคัมภีร์อยู่นะครับและหวังว่าจะอ่านทั้งหมดบทนี้ไม่เพียงแต่เป็นพระคำของพระเจ้าแต่ตำแหน่งของบทนี้ก็สำคัญด้วยผมไม่เน้นว่ามีการโดนใจของการจัดลำดับสดุดีแต่ละบทนะครับแต่ท่านจะพลาดความเข้าใจอย่างมากถ้าหากว่าละเลยลำดับเหล่านี้เพราะว่าสิ่งนี้มีความสำคัญมีเรื่องที่กล่าวถึงในสดุดีแต่ละเล่มในสดุดีบทที่74เป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นสดุดีบทที่75เป็นเพลงของการขอบพระคุณการช่วยกู้ของพระเจ้าจากกลุ่มอำนาจทางที่เหนือพวกเขาไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือจากทิศตะวันออกตะวันตกหรือทิศใต้และทิศเหนือคือทิศปัญหาของพวกเขาตอนนี้ครับบทที่76ให้เห็นถึงองค์พระคริสต์ครอบครองแผ่นดินของพระองค์ในฐานะกษัตริย์และปุโรหิตอย่างมัลคีเสด็จมนุษย์บนโลกนี้อยู่ใต้การปกครองของพระองค์ครับก็เป็นคำนำที่จะมาศึกษาในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับI'm not
Thank you.